Druhé vydání dokumentu Změna povolena obsahuje nelicencované videozáznamy od Fox, CNN, CBS, C-SPAN a dalších autorů. Názory prezentované v tomto filmu nemusí reprezentovat názor držitelů autorských práv těchto videozáznamů ani názor osob vystupujících v těchto videozáznamech. Bratři Naldejtové, pan Halon a hasiči, kteří vystupují v tomto filmu, ani Paramount, který jejich film distribuuje, nesouhlasí ani nepodporuje názory prezentované ve filmu Volná změna. Tento film je věnován památce lidí, kteří zahynuli 11. září 2001. Myslím, že nikdo nemohl předpokládat, že by tito lidé mohli vzít letadlo a narazit s ním do World Trade Center. Condoleezza Riceová, poradkyně pro národní bezpečnost. Bylo tu hodně varování. Donald Rumsfeld, ministr obrany. Nebyla žádná varování. Ari Fleischer, sekretář Protisk. Vaše vláda vás zklamala, já jsem vás zklamal. Richard Clark, poradce Bílého domu. 13. březen 1962. Lyman Leditzer, nejvyšší velitel štábu, předkládá ministru obrany Robertu McNamarovi návrh s názvem Operace Northwoods. Je to dokument navrhující zinscenování teroristických útoků v zálivu Guantanamo a okolí jako záminku pro vojenský zásah proti Kubě. Tento plán zahrnoval začít šířit fámy o Kubě pomocí pirátských rádiových stanic, přivést na základnu spřátelené Kubánce a použít je pro zinscenování útoku, rozpoutání násilných protestů před hlavní bránou, odpálení munice ve vnitřní základně, zakládání požárů, sabotáže letadel a lidí na základně, odstřelování základny minomety, potopení lodě v přístavu, zinscenování pohřbu pro údajné oběti, zinscenování teroristických útoků v Miami na Floridě a v Washingtonu DC a také zničení bezpilotního dálkově ovládaného letadla nad kubánskými vodami. Pasažéři, ve skutečnosti agenti FBI, budou vydáváni za vysokoškolské studenty na prázdninách. Letadlo bude na základně Eglin obarvené a očíslované jako registrované civilní letadlo patřící krycí společnosti provozované CIA v Miami. Duplikát bude nahrazený pravým letadlem a naložen pasažér. Pravé letadlo bude změněno za bezpilotní, dálkově ovládané. Obě letadla se střetnou na jihu Floridy. Letadlo naložené pasažéry přistane na základně Eglin, kde vyloží pasažéry a vrátí se zpět na svoji výchozí pozici. Bezpilotní letadlo potom bude pokračovat v letovém plánu a nad kubánskými vodami odvysílá signál SOS a bude nadálku odpálené. Plán byl zamítnut ministrem McNamarou a prezident Kennedy osobně odvolal Lenitzera z pozice nejvyššího náčelníka štábu. 1. prosinec 1984. Bezpilotní letadlo Boeing 720 slétá z letecké základny Edwards a je zničeno řízenou kolizí v rámci výzkumu paliv NASA. Před zničením nalétalo bez pilota více jak 16 hodin a 22 minut. Včetně 10 vzletů, 69 přiblížení a 13 přistání. Srpen 1997. Na obale příručky pohotovostní reakce na teroristický útok vydanou FEMA je zobrazen World Trade Center v zaměřovači. 28. únor 1998. Global Hawk, bezpilotní letadlo, dokončuje svůj první let nad leteckou základnou Edwards v Kalifornii ve výšce 10 km, což je výška, ve které letají dopravní letadla. Rok 1999. NORAD, vzdušná obrana Severní Ameriky, uskutečňuje cvičení, při které jsou unesená letadla namířena proti World Trade Center a Pentagonu. Červen 2000. Ministerstvo spravedlnosti vydává příručku o terorismu z World Trade Center v zaměřovači. Září 2000. Projekt pro nové americké století. Neokonzervativci jako Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Jeb Bush nebo Paul Wolfowitz vydávají zprávu s názvem Přestavba americké obrany. V této zprávě je uvedeno, proces transformace, i kdyby došlo k revolučnímu posunu, bude pravděpodobně dlouhodobý, pokud by ovšem nedošlo k nějaké katastrofické a urychlující události, k něčemu jako nový Pearl Harbor. 24. říjen 2000. Pentagon uskutečňuje první ze dvou cvičení zvaných Mescal. Jedná se o simulaci nárazu Boeingu 757 do budovy Pentagonu. Charles Burlingame, bývalý námořní pilot, který 17 let pracoval v Pentagonu, se zúčastnil dřívější verze tohoto cvičení v roce 1989, předtím, než odešel z armády, 12 let před 11. zářím 2001, Boeing 757 údajně naráží do budovy Pentagonu. Duben 2001. NORAD plánuje cvičení, při kterém má letadlo narazit do Pentagonu, ale je zamítnuto jako příliš nerealistické. Červen 2001. Ministerstvo obrany představuje nové instrukce vojenského zásahu v případě únosu letadla. Tyto instrukce říkají, že v případě únosu musí mít Ministerstvo obrany povolení k zásahu přímo od ministra obrany. Generál John Ashcroft začíná létat speciálními vládními lety. Jeho vlastními slovy, kvůli varování před hrozbou, které obdržel od FBI. 4. červenec 2001. Usáma Bin Ladinovi, na kterého je vydaný zatykač už od roku 1998, se dostává lékařské péče v americké nemocnici v Dubaji, kde ho taktéž naštívil velitel místní CIA. 24. července 2001. Larry Silverstein, vlastník budovy World Trade Center 7, uzavírá kontrakt za 3,2 miliardy dolarů na 99-letou nájemní smlouvu na celý komplex World Trade Center. Součástí nájemní smlouvy je i 3,5 miliardová pojistka pro případ teroristického útoku. 6. září 2001. 3150 put opcí je podáno na akcie United Airlines. Put opce je sázka, že poklesne kurz akcí. Tento den množství put opcí dosáhlo 4x průměrné hodnoty. Psy na vyhledávání výbušnin jsou stáhnuti z World Trade Center a ochranka končí 14-denní službu s 12-hodinovými směnami. 7. září 2001. 27 295 put opcí je podaných na akcie Boeingu, více než 5x denního průměru. 10. září 2001. 4516 put opcí je podaných na akcie American Airlines, více jak 11x denního průměru. Newsweek přináší zprávu, že hodně vrchních představitelů Pentagonu nečekaně zrušilo svoje plány letět následující ráno. Starosta San Franciska Willie Brown obdržel varující telefonát, aby neletěl následující den ráno. A v pákistánské vojenské nemocnici jsou všichni urologové nahrazeni speciálním týmem pro přijetí čestného hosta Usámy Bin Ládina, který je ohleduplně eskortovaný dovnitř, aby byl starostlivě prohlédnut a bylo dobře postaráno o jeho vyšetření. Úřad pro národní průzkum v Chantilly, Virginie se připravuje na cvičení, ve které má do jejich budovy narazit malé osobní letadlo. NORAD se nachází uprostřed řady armádních cvičení. První z nich je popsáno jako cvičení, ve kterém dochází k imaginární krizi NORADu a ohrožení základen na celém území. V rámci druhého cvičení se přesouvají bojové stíhačky do Kanady a na Aljašku, aby bojovali proti imaginárnímu ruskému náletu. 3 F-16 z letecké základy Národní stráže v Andrews, Washington DC, která leží jen 24 km od Pentagonu, odlétají 333 km daleko do Severní Karolíny na cvičnou misi. Díky tomu zůstává jen 14 stíhaček pro vzdušnou obranu celých Spojených států.
Volám Bostonské centrum, TMU, máme problém. Máme tu unesené letadlo letící směrem do New York a potřebujeme vaši pomoc. Potřebujeme nikoho, kdo je sestřelí. Pár F-16 by nám s tím problémem pomohlo. Je to skutečné nebo jen cvičení? Ne, nejde o cvičení, žádný test. Měli bychom přemýšlet o vyslání letadla.
Šéf FAA.
Ach bože, já nevím. To je rozhodnutí, které bude muset někdo udělat během asi 10 minut.
Šéf FAA.
Víte, všichni asi opustili místnost.
První otázka, kterou mám a zajímá mě, jak se díváte na způsob, jakým americká média informovala o útocích z 11. září? Hunter Stinson.
No hanebně, to je slovo, které mě napadá.
To, co právě sledujete, je nepochopitelně velmi znepokojující živý přenos. Na záběrech je World Trade Center a máme tu nepotvrzenou zprávu, že dnes ráno byla jedna z věží World Trade Center zasáhnuta nárazem letadla.
Ale americký žurnalismus byl okamžitě zastrašovaný a spoutaný touto gigantickou kampaní klaněním se vlajce a orgií vlastenectví. Pokud kritizujete prezidenta, jste protivlastenecký a něco s vámi není v pořádku. Možná jste i terorista.
Takže říkáte, pane Thompsone, že tady není dost prostoru pro nesouhlasný názor?
No, vlastně prostoru je kopec, ale jaksi není dost lidí, kteří by byli ochotní podstoupit takové riziko. Nevím, jestli máme potvrdit, že se jednalo o letadlo a nepojít do podrobností. Někteří lidé říkají, že viděli raketovou střelu. Rozhodně jsem viděl modré logo, bylo to oválné na předku letadla. Rozhodně to nevypadalo jako běžné linkové letadlo, neviděl jsem žádná okna po stranách.
Mark,
jestliže je to, co říkáš, pravda, tak to by mohlo být nákladní letadlo. Říkáš, že jsi neviděl žádná okna po stranách letadla? Neviděl jsem žádná okna, nebylo to normální dopravní letadlo, na letišti jsem nikdy takové neviděl. To letadlo mělo nějaké modré logo vepředu na trupu a jednoduše nějak nevypadalo, že sem patří. Je to druh jakési zvláštní skupinové mentality. Jak nejdete s proudem, jste antiamerický a proto podezřelý.
Jsme nejblíže základně World Trade Center, kam se dalo dostat. Můžete vidět požárníky, kteří jsou tu připraveni, policajty, agenty FBI. A můžete vidět obě věže, obrovská exploze, trosky padají na nás, radši o to zmizíme.
Když se stane něco takového, nutí vás to přemýšlet. Komu to přinese užitek? Kdo měl příležitost a motiv? Musíte se podívat na několik základních věcí. Netvrdím, že vím pravdu o tom, co se v ten den opravdu stalo. Řekl jsem si, že se trochu podívám, kdo měl motiv, kdo měl příležitost, potřebné vybavení. Kdo měl vůli udělat něco takového? Strávil jsem dost času v Bílém domě a znáte přece tyto kampaně. Poznal jsem dost lidí, kteří dělají tyto věci na to, aby jsem věděl, že veřejná verze zpravodajství nikdy neodpovídá tomu, co se doopravdy stalo. A tito lidé jsou, alespoň si to myslí, odhodlaní to dotáhnout ještě dál. Asi to bude znít zvláštně, ale dedukujete, že celá událost posloužila v prospěch Bushovy administrativě?
Ano, nepochybně. Nepochybně.
Hovoříme o plastových nožích a použití letu American Airlines plném našich občanů a střele, která poškodila tuto budovu. Donald Rumsfeld, ministr obrany v rozhovoru pro Parade Magazine. Arlington, Virginie. Henny Hennior údajně dělá 330 stupňovou otočku v rychlosti 850 km za hodinu. Během druhé až páté minuty klesá na 2100 metrů a namíří let American Airlines číslo 77 do spodního poschodí Pentagonu. Let 77 nemohl letět v těch rychlostech, jaké uvádějí, bez velké ztráty tlaku pod křídlem. Letadlo nemůže letět tak rychle, když začne vykonávat manévry s vysokým G, letadlo by vypadlo z oblohy. Russ Wittenberg, pilot, který letal v obou typech letadlech použitých 11. září, těsně před kolizí křižuje dálnicí Interstate 395. Srazí několik lamp veřejného osvětlení a předtím, než narazí do budovy, se odrazí od trávníku. Nejdřív se pojďme seznámit s Henny Henniorem. Měsíc předtím Hennior přišel na letiště Freeway Bowie v Marylandu, aby si pronajal malé letadlo. Každopádně, když byl Hennior 2. září týden podroben testovacím letům, měl problém pilotovat a přistát s malým jednomotorovým letadlem. Ahoj, jmenuji se Marcel Bernard a jsem vrchním leteckým instruktorem tady na Freeway. Henny Hanier, v podstatě to, co se s ním stalo. Objevil se na letišti a chtěl si rovnou pronajmout letadlo. Víte, on už měl licenci pilota. Byla na kategorie soukromé i komerční lety a vystavili mu ji v letecké škole v Arizoně. Už si nespomínám na jméno té školy. On už měl licenci v ruce. A my tu občas máme piloty, kteří sem nepřijdou, protože by chtěli trénovat, ale jednoduše chtějí jen pronajmout letadlo. A to byl případ i Henny Haniera? Ano, to byl případ Hennyho. Chtěl odletět, což je výraz, který používáme pro pronájem letadla. Naše pojistka vyžaduje, aby s ním letěl jeden z našich instruktorů, aby ověřil, jestli je dostatečně kompetentní a můžeme mu letadlo pronajmout. A závěr byl, že byl velmi tichý s průměrnými až lehce podprůměrnými schopnostmi pilotování. Jeho angličtina byla velmi špatná. To je asi nejlepší popis, který vám můžu dát. V té době mi nepřipadal něčí výjimečný. Nepřihlíže je k tomu, letoví dispečeři z letiště Dallas, kteří sledovali let 77 na radaru, si všichni mysleli, že se jedná o vojenské letadlo. Za druhé, sloupy veřejného osvětlení. 22. listopadu 2001 soukromé letadlo letělo do Houstonu, aby tam vyzvedlo George Busha seniora. A srazilo jeden jediný sloup veřejného osvětlení a ztroskotalo minutu před přistáním. Křídla se po nárazu odlomila a trosky byly roztříštěné ve vzdálenosti 100 metrů. Oproti tomu let 77 měl ze země úplně vytrhnout 5 sloupů veřejného osvětlení a přitom si zachovat stabilitu a energii na to, aby narazil do spodního poschodí Pentagonu. Za třetí, jak vidíte na těchto fotkách vyfocených ten den, musí vám být jasné, že ať už Pentagon zasáhlo cokoliv, neodrazilo se to od trávníku. Kdyby let 77 doopravdy narazil do Pentagonu, vypadalo by to nějak takto. Namísto toho to však vypadalo takto. Bez jediného škrábance na trávníku. Za čtvrté, proč nejsou absolutně žádné stopy po letu 77? Víš, možná se to tak doopravdy stalo, ale ani po detailní prohlídce místa se mi nepodařilo najít důkaz, že by se kdekoliv v blízkosti Pentagonu zřítilo letadlo. Toto je pohled na zasáhnutou stranu budovy. A jak už jsem říkal a jak můžete sami vidět, jediné trosky jsou tak malé, že byste je mohli pozbírat rukama. Nejsou tu žádné velké části chvostu, křídel, trupu, nic takového tu nikde není, nic, co by naznačovalo, že by letadlo narazilo do této strany Pentagonu. Oficiální vysvětlení je takové, že velký požár způsobený hořením leteckého paliva celé letadlo vypařil. Každopádně na těchto obrázcích nejsou absolutně žádné stopy po Boeingu 757. Ale jestliže byl oheň dostatečně intenzivní na to, aby úplně spálil celé dopravní letadlo, jak se podařilo vyšetřovatelům identifikovat těla 184 ze 189 lidí nalezených Pentagonu? Identifikací DNA byla pověřena laboratoř ozbrojených sil v USA. Ta byla taktéž zodpovědná za identifikaci mrtvých v Shanksville. O tom budeme ještě hovořit později. Takže z čeho je Boeing 757 vyroben? Přesné parametry nejsou veřejně známé, ale co víme je, že let 77 byl vybavený dvěma motory Rolls-Royce vyrobenými ze slitiny ocele a titanu, které mají 2,7 metrů na výšku, 3,6 metrů na délku a každý z nich váží 6 tun. Titan se taví při teplotě 1688 stupňů Celsia. Letecké palivo známé jako kerosín je vodík, který si dokáže zachovat stálou teplotu 1120 stupňů Celsia po 40 minutách hoření, ale jen pokud je plynule dodávané další palivo. Většina paliva by i tak schořela bezprostředně po nárazu. Proto je vědecky nemožné, aby se 12 tun ocele a titanu vypařilo v důsledku hoření kerosinu. To znamená, že uvnitř Pentagonu měly být nalezeny dva relativně neporušené motory. Namísto toho byl nalezený jeden tryskový motor, velký přibližně 1 metr. Potom, co American Free Press zveřejnil tuto fotografii, čtenáři mu napsali, že se domnívají, že turbína na obrázku by mohla být částí z pomocné napájecí jednotky APU, umístěné ve chvostové části. Chris Ballin proto kontaktoval arizonskou firmu Honeywell ve Phoenixu, výrobce přídavných napájecích jednotek pro 757. Specialista požadující zachování anonymity řekl, že to rozhodně nemůže být turbína z APU. Ballin potom kontaktoval dvě firmy, Pratt & Whitney a Rolls-Royce, dvě společnosti, které vyrábí motory do 757. Pratt & Whitney odkázal Ballina na Rolls-Royce a John W. Brown, mluvčí Rolls-Royce, řekl: toto není část žádného motoru Rolls-Royce, který znám. Takže jestliže tento kus nepochází z trosek 757, odkud tedy pochází? A kde jsou motory letu 77? Druhý identifikovatelný kus trosek je údajně kus trupu. Skeptici hlásají, že toto je důkaz, že let 77 zasáhnul Pentagon. Ale tento kus může pocházet z jakéhokoliv letadla American Airlines. Proč není ožehnutý a poškrábaný po tom, co narazil v rychlosti 850 km v hodině a měl se nacházet v centru ohnivé exploze? Třetím kusem trosek byla část difuzoru. Pojďme se lépe podívat na difuzor z Boeingu 757. Vidíte trojúhelníkové hrany po obvodu difuzoru? Tyto hrany na difuzoru nalezeném v Pentagonu chybí. Zbylé trosky byly tak lehké, že je bylo možné pozbírat ručně. Kdyby se Boeing 757 letu 77 opravdu vypařil po nárazu, bylo by to poprvé v historii letectva. Například 15. září 2005. Helios Airways, let 522, Boeing 737, na cestě do řeckých Aten narazil v plné rychlosti do kopce. 121 cestujících, nikdo nepřežil. Ohně. Kusy chvostu. Kusy křídel. Motory. Kokpit. Těla. Chápete, co tím chci říci? Za páté, proč poškození Pentagonu absolutně neodpovídá zásahu Boeingem 757? Tyto fotografie byly pořízené předtím, než se střecha venkovního prstence zřítila. Jediné poškození venkovní stěny je samostatný otvor, největší jak 5 metrů v průměru. Boeing 757 je 47 metrů dlouhý, 13 metrů vysoký, má rozpětí křídel 37 metrů a váží téměř 100 tun. A my máme věřit tomu, že to všechno zmizelo v tomto otvoru bez toho, aby zanechalo jakékoliv trosky na venkovní straně? Proč není vidět poškození v místech, kde narazila křídla, příční stabilizátor a motory? Pamatujete si, jak velké byly motory? Kdyby 6 tun ocele a titanu vletělo do Pentagonu rychlostí 850 km za hodinu, pochovalo by je to uvnitř budovy a zanechalo by to dva velmi charakteristické znaky na budově. Přitom jediné poškození na venkovní straně Pentagonu je tento otvor s absolutně žádným poškozením tam, kde měly budovu zasáhnout motory. Proč jsou okna hned vedle otvoru úplně neporušená? Proč jsou cívky s kabelem, stojícím přímo před otvorem, naprosto nedotknuté? Ve vnitřku Pentagonu je další, přibližně 5 metrů široký otvor. Na opačné straně prstence C, tedy 3 prstence od místa nárazu. Kdyby tento otvor doopravdy vytvořil náraz letu 77, letadlo by muselo prorazit skrz 3 metry železobetonu a celkově urazit 93 metrů. Špička Boeingu 757 je vyrobena z odlehčeného uhlíku. Takhle vypadá špička dopravního letadla po nárazu při havárii. Jestliže špička vytvořila tento otvor, kde je zbytek trosek letadla? Co by mohlo vytvořit 5 metrů široký otvor v prstenci Pentagonu, proletět skrz 3 metry železobetonu a zanechat další 5-metrový široký otvor? 757? A nebo raketová střela? Takhle vypadala rezidence Slobodana Miloševiče v Bělehradě po tom, co byla zasáhnuta raketovou střelou Tomahawk. Vidíte nějakou podobnost? Za šesté, očití svědci. Někteří viděli obrovské 100-tunové dopravní letadlo. A tak jsem se otočil, viděl jsem akorát z okna a uviděl jsem to letadlo. Bylo to velké letadlo American Airlines. Někteří viděli malé osobní letadlo pro 8 až 20 cestujících.
Možná menší obchodní letadlo pro 20 cestujících nemělo po stranách žádné popisky.
a někteří viděli helikoptéru armády Spojených států.
Když se to stalo, říkal, že viděl vrtulník kroužit okolo budovy. Říkal, že to vypadalo jako armádní vrtulník, potom zmizel za budovou v místech, kde je přistávací dráha pro vrtulníky. A potom uviděl oblak ohně stoupající k obloze.
Takže, jestliže Pentagon nezasáhl Boeing 757, co to potom bylo? Očití svědci uvnitř i venku budovy byli hozeni k zemi něčím, co popsali jako tlaková vlna. Dokonce i hotel, stojící 2,5 kilometru daleko, se při výbuchu zatřásl. Hodně příslušníků armády pracujících v Pentagonu doslova mluví o tom, že cítili zápach korditu. Kordit a letecké palivo mají úplně rozdílný zápach. Kordit se používá při výrobě munice. Skládá se z nitrokvanidinu, z nitrocelulózy a z nitroglycerinu. Hoří při nízkých teplotách, při explozi produkuje minimum dýmu, žádný záblesk, ale způsobuje silnou tlakovou vlnu. Očití svědci popsali jasný stříbrný záblesk. Hoření leteckého paliva je v nejlepším případě žluté. Sledujte toto. Masivní oblak ohně, žádný stříbrný záblesk, žádná tlaková vlna. A v Pentagonu malý jasný stříbrný záblesk, který otřásl okolo stojícími budovami. Cokoliv, co zasáhlo Pentagon, by mohlo mít souvislost se dvěma letadly, která byla ve vzduchu po výbuchu. První z nich bylo svědky jednotně identifikované jako C-130. Druhé bylo neoznačené bílé letadlo letící nad Washingtonem DC.
Stojím právě v parku Lafayette přímo proti Bílému domu, asi tak 200 metrů od obytné části Bílého domu. Před přibližně 10 minutami nám tu nad hlavami kroužilo bílé letadlo. Teď už není vidět žádná letadla v prostoru nad Bílým domem, je to bezletová zóna. Nemáme důvod se domnívat, že by tam toto letadlo bylo za nějakým nekalým účelem, ale příslušníky tajné služby velmi zaujalo, ukazovali na letadlo v oblacích. Teď už zmizelo z dohledu.
V 9.25 Jim Garvey, velitel FAA, nařizuje celonárodní zákaz letů. Zakazuje všechny další odlety a přikazuje přistání všech letadel, která jsou ve vzduchu. Tento rozkaz, vydaný poprvé v historii, se vztahuje takřka na všechny druhy letadel. Civilní, vojenské i státní. Několika armádním letadlům však bylo umožněno během této doby letět. FAA o nich ale odmítá zveřejnit cokoliv bližšího. Proč bylo umožněno těmto dvěma letadlům vzlétnout, když všechna ostatní musela přistát? A konečně, proč svědkové opakovaně hlásili další explozi v Pentagonu?
To vám nedokážu říct, ale byl jsem právě před Kapitolem, který byl mimochodem evakuovaný, a odněkud zpoza budovy nejvyššího soudu jsme zaslechli tlumené zadunění. Znělo to jako menší výbuch. Máme nepotvrzenou zprávu, že tady v Pentagonu došlo k druhému výbuchu.
Za sedmé, bezpečnostní kamery z blízké benzínové stanice hotelu Sheraton a ředitelství Virginia Transportation zachytili celou událost. Za několik minut se tam dostavili agenti FBI a zabavili pásky a taktéž varovali zaměstnance, aby nikde nehovořili o tom, co viděli. Kdyby si vláda přála dokázat jednou a provždy, že let 77 narazil do Pentagonu, tak všechno, co by musela udělat, je zveřejnit videozáznam této události. Namísto toho však uveřejnili 5 fotek z kamery umístěné za přistávací plochou pro vrtulníky, ani jedna však zřetelně neukazuje Boeing 757. A je to opravdu jen náhoda, že Pentagon byl zasáhnut v té části, která byla jako jediná renovovaná tak, aby odolala přesně takovému útoku? A že Donald Rumsfeld byl v bezpečí svojí kanceláře přesně na opačné straně budovy? Pokud vláda nemá co skrývat, proč se tak bojí odpovědět na pár otázek anebo uveřejnit pár videonahrávek? Devět padesát devět. Město New York, stát New York. Jižní věž World Trade Center se zhroutila k zemi během přibližně 10 sekund. O 29 minut později následovala severní věž, která se zhroutila též během asi 10 sekund. Chvíli popolední, v 17.20, se nečekaně zhroutila budova World Trade Center číslo 7, 47-poschodová železobetonová budova stojící 100 metrů od severní věže. Mezi nájemce budovy patřila CIA, Ministerstvo obrany, IRS, tajná služba a byl to i nouzový bunkr starosty New Yorku. SEC skladovala v budovách 3-4 tisíce složek vztahujících se k množství burzovních vyšetřování. I přesto, že všechny budovy obklopující věže World Trade Center a budovu World Trade Center číslo 7 zůstaly nepoškozené, budova 7 se zřítila během 6 sekund na úhlednou kupu trosek. Oficiální vysvětlení: padající trosky z dvojčat zapálily uvnitř ohně, které vznítily několik nádrží s palivem uvnitř budovy. Kdyby to byla pravda, potom by to byla třetí železobetonová budova v historii, které zhroucení způsobil oheň. První dvě byly věže World Trade Center. Červenec 1945. Bombardér B-52 zabloudil v mlze a narazil do 79. poschodí Empire State Building. 14 lidí zemřelo, škoda $1 million, ale budova neporušená dodnes stojí. Březen 1975 spustily se 3 požární hlásiče mezi 9. a 14. poschodím severní věži. Podle New York Times tato událost vedla k podrobné prohlídce budov a k rozhodnutí nainstalovat kropící hasící systém. Květen 1988. 62-poschodový mrakodrap v Los Angeles hořel 3 hodiny a oheň se rozšířil přes 4 poschodí. Mrakodrap se nezhroutil. Únor 1991. 38-poschodový mrakodrap ve Filadelfii, postavený v roce 1973, hořel víc jak 19 hodin a oheň se rozšířil přes 8 poschodí a mrakodrap se nezhroutil. Říjen 2004. 56-poschodový mrakodrap ve Venezuele, postavený v roce 1976, hořel víc jak 17 hodin, oheň se rozšířil přes 26 poschodí a dosáhnul až střechu. A hádejte co? Nezhroutil se. Únor 2005. Madrid, budova Vizdor, 32-poschodová železobetonová věž hořela téměř 24 hodin. Požár úplně zničil 10 horních poschodí. Vzhledem k tomu, že horních 10 poschodí spadlo, budova se nezhroutila. A najednou, 11. září 2001, 2 110-poschodové mrakodrapy, dokončené v roce 1973, hořely 56 a 103 minut na 4 poschodích a potom se totálně zhroutily k zemi. Někdo by mohl namítat, že se to stalo pro slabou konstrukci World Trade Center. Dvojčata se skládala ze 200 tisíců tun ocele, 425 tisíců kubických metrů betonu, 103 výtahů, 43 600 oken, 60 tisíců tun klimatizační techniky a 108 metrů vysoké televizní antény. Jádro každé věže měřilo 25 x 40 metrů. Skládalo se ze 47 jádrových nosníků, každý z nich byl 91 x 40 cm silný. Severní věž byla dokončená v roce 1970 a byla vysoká 410 metrů. Jižní věž byla dokončená v roce 1973 s výškou 408 metrů. Dvojčata se stala až do dokončené Sears Towers v roce 1974 nejvyššími budovami světa. A naše vláda chce, aby jsme věřili tomu, že tyto masivní kolosy zničilo 38 tisíc litrů leteckého paliva. Každopádně, očití svědkové, videozáznamy a trocha zdravého rozumu toto tvrzení rychle vyvrací. Druhé letadlo zasáhlo jižní věž mezi 87. a 82. poschodím v 9.03. Letadlo se zařezalo do jihovýchodního rohu budovy a většina paliva explodovala mimo budovu. Tato věž se zhroutila jako první, navzdory tomu, že severní byla zasáhnuta přímo do středu a hořela o 18 minut déle. Newtonův pohybový zákon slouží pro výpočet času, za který těleso urazí určenou vzdálenost volným pádem. Vzdálenost d rovná se 16,08 krát čas v sekundách na druhou. Jižní věž měřila 408 metrů, 1362 stop. Čas na druhou rovná se vzdálenost na druhou děleno zrychlení. 85,1 rovná se 2724 děleno 32, neboli 9,2 sekundy. Věže World Trade Center se zhroutily k zemi rychlostí takřka volného pádu. 200 000 tun ocele se rozlámalo na kusy a vyletělo po stranách až do vzdálenosti 150 metrů. 425 000 metrů kubických betonu se změnilo na prach. V jediný okamžik přišlo o život tisíce lidí. Co teda strhlo k zemi věže World Trade Center? Pojďme se optat odborníků. Van Ramiro, viceprezident pro výzkum Institutu důlních technologií v Novém Mexiku. Můj názor je s ohledem na videonahrávky, že potom, co letadla zasáhla věže World Trade Center, byly odpálené nálože uvnitř věží, což způsobilo jejich zřícení. O 10 dní později, rozhodně to byl oheň, který způsobil zřícení budov. Proč Ramiro změnil tak náhle svůj názor? Hyman Brown, profesor architektury a stavební manažer World Trade Center. Budovy byly naddimenzované tak, aby odolaly téměř všemu, hurikánu, prudkému větru, bombardování a nárazům letadel. I když byly navrženy tak, aby odolaly 150-leté výchřici a nárazu Boeingu 707, letecké palivo hořící při 11 stupních Celsia oslabilo ocel. Kevin Ryan, Underwriters Laboratories, společnost, která certifikovala ocel pro World Trade Center, píše v listě Franku Galeovi z Národního institutu standardů a technologií, MIST. Víme, že ocelové části byly certifikované pro normu ASTM E119. Předpisy pro tuto normu vyžadují, aby vzorky ocele byly vystavené teplotám okolo 1100 stupňů Celsia po dobu několika hodin. A jak jsme všichni souhlasili, použitá ocel odpovídala těmto požadavkům. Navíc si myslím, že všichni souhlasíme s tím, že i neohnězdorná ocel se netaví, pokud nedosáhne rozpálený do červena, tedy teploty asi 1600 stupňů Celsia. Tvrzení doktora Brauna, že při teplotě 1100 stupňů Celsia došlo k rozstavení kvalitní ohnězdorné ocele ve World Trade Center, nedává žádný smysl. Tato slova jednoduše nedávají smysl. Jestliže ocel v těchto budovách změkla nebo se rozstavila, myslím, že všichni souhlasíme s tím, že to rozhodně nebylo kvůli požáru leteckého paliva jakéhokoliv druhu, nehledě na to, že požáry ve věžích měly poměrně malou intenzitu. Ryanovy výroky přímo odporují tvrzením některých tzv. Odborníků, kteří tvrdí, že teplota 1100 stupňů Celsia uvnitř World Trade Center způsobila kolaps věží. Několik dní po napsání tohoto listu byl Kevin Ryan propuštěn ze svého místa. Dokonce ani odborníci nejsou zajedno. Takže co jiného mohlo způsobit zřícení věží World Trade Center a budovy číslo 7?
Druhá budova zasáhnutá letadlem se právě úplně zřítila.
Nemáme tušení, co to mohlo způsobit.
Skoro to vypadalo jako jedna z těch zřízených demolicí. Jako když demoliční tým podminuje celou budovu a vy potom můžete sledovat, jak se během chvilky celá zřítí. Zřítila se ke svým základům a během chvíle zmizela z dohledu.
Každý, kdo někdy viděl, jak probíhá taková řízená demolice, ví, že když se má demolice podařit, musí se nejdřív odstřelit spodek konstrukce budovy.
Slyšeli jsme další výbuch, tentokrát někde ve spodních poschodích.
Od té doby došlo k dvěma dalším, následovali asi po 18 minutách.
Takže první exploze a došlo též k druhé explozi ve stejné budově.
Došlo ke dvěma explozím.
FBI, agenti, kteří tam byli nasazení, si myslí, že náloží s výbušninami bylo víc a i někde jinde, nejen v letadle.
Pat Dawson se štábem NBC se nachází blízko místa útoku.
Slyšíme se, Paté? Před chvilkou jsem hovořil s velitelem bezpečnosti hasičů New Yorku. Velitel Albert Turry obdržel varování, že v budově jsou umístěné další výbušniny a že dojde k dalšímu výbuchu a pokusil se stáhnout své muže tak rychle, jak to bylo jen možné. Ale mezi tím, co o tom hovořil, došlo k dalšímu výbuchu. A potom, hodinu po náraze prvního letadla, jak říká, došlo k dalšímu výbuchu uvnitř jedné budovy z věží World Trade Center. Myslí si, že v budově byly umístěné výbušniny. Druhá nálož, jak se domnívá, byla pravděpodobně umístěna uvnitř budovy. Došlo ke dvěma, možná třem podobným silným explozím a budova se doslova otřásla. Doslova se otřásly základy budovy. První a potom další, někteří říkali sekundární exploze. Došlo k velké explozi, z ničeho nic, výtah vybouchnul, dým, vytáhnul jsem ven zraněného, vysely z něho kusy kůže, vytáhnul jsem ho ven a pomohl jsem mu dostat se k sanitce. Šli jsme dolů po schodech z 8. poschodí, obrovská exploze, vymrštilo nás to zpět na 8. poschodí. Právě jsem vyšel z tunelu, když to vybouchlo. Z tunelu metra? Ano. Řekněte nám, co se tam děje. Právě jsme byli svědky sekundárního dalšího výbuchu ve World Trade Center 2. Rozuměli jsme, že došlo k sekundárnímu výbuchu ve věži číslo 2. Došlo k další ohromné explozi. Budova se doslova začala propadat sama do sebe, rozpadat se na trosky a oblaky dýmu. Nacházíme se asi 5 bloků od World Trade Center a stáli jsme tu, když došlo k nějakému výbuchu anebo kolapsu. Myslíte, že to byl výbuch anebo kolaps budovy? Mně to znělo jako výbuch. Zaslechli jsme ohromnou explozi. Potom se všechno zatmělo, všecko začalo padat, kusy skla začaly pršet, některé lidi zranili. A potom další velká exploze, všechno se setmělo, úplná tma jako hustý dým. Jak můžete vidět, už je tu FBI, která ohradila páskou celé místo, fotografuje a zabezpečuje toto místo jasně před tou obrovskou explozí, kterou jsme všichni slyšeli a cítili. Stáhněte se z úseku, druhá věž se hroutí. Říkali ti, že druhá věž se hroutí? Ano, řítí se. V 10.30 jsem se pokusil opustit budovu. Jak jsem se dostal ven, slyšel jsem druhý výbuch, další zahřmění a víc dýmu, prachu. Běhnul jsem dovnitř budovy, lustr se kýval a opět černý dým zaplnil vzduch. Během dalších 5 minut jsme byli celý pokrytí vrstvou prachu. A potom přišel dovnitř velitel hasičů a říkal, že máme opustit budovu, protože už to byla třetí exploze a budova by to nemusela vydržet. Právě jsme to taky viděli, druhá věž. Jediná, kterou v tu dobu stála, věž číslo 1, viděli jsme něco jako explozi a z vrchu budovy se vyvalil dým a potom se zřítila dolů na ulici. David Lee, co nám můžeš říct, John? Právě před pár sekundami došlo k obrovské explozi a právě teď se druhá věž World Trade Center zřítila.
Jeden ze svědků stál v davu lidí na Kirk Street, 2,5 bloku od jižní věže, když uviděl pár jasně stříbrných zdrojů světla vyrážajících z vnitřku budovy mezi poschodími 10 až 15. Viděl asi 6 takových záblesků. Jimmy Carr na jednání v 36. poschodí budovy Liberty Plaza, stojící na opačné straně ulice, zachytil první i druhý útok na pásku. Na první pásce jsou slyšet dvě různé exploze.
Znělo to jak nějaký náraz.
Takže co se stalo v severní věži? Zeptejme se Willyho Rodrigueze. Willy, vrátný, který pracoval ve World Trade Center 20 let, byl v době zásahu severní věže v prvním podzemním podlaží. Z ničeho nic jsem zaslechnul ránu. Bum! A v té chvíli jsem si pomyslel, že to byl generátor, který vybuchnul někde v podzemí. A řekl jsem si, o můj bože, myslím, že to byl generátor. A jak jsem to stačil vyslovit, uslyšel jsem další ránu. Bum! Přímo z hora a pěkně daleko. Takže rozdíl byl v tom, že první výbuch přišel z dola a druhý z hora. Všichni začali křičet. Do kanceláře někdo vběhl a křičel výbuch, výbuch, výbuch. Měl roztrhnuté ruce, na rukou měl úplně otrhanou kůži až ke konečkům prstů na obou rukách. Kůže z něho visela a já jsem se mu podíval do tváře a zjistil jsem, že mu chybějí kusy tváře. Řekl jsem, co se stalo? A on povídal, výtahy, výtahy. A potom, tomu jsem vůbec nerozuměl. Napadlo mě, že to asi byl generátor na výtazích. So I figured, well, it was a generator, probably on the elevators. Řekl jsem mu, nehýbej se, šel jsem zavolat záchranku, nacházela se v jižní věži, takže mohli rychle přijít. Když jsem zvedl telefon, další exploze. Všechno se třáslo, bylo to takové silné, myslel jsem, že je to zemětřesení. Řekl jsem, všichni ven, začal jsem posílat všechny ven přes nakládací plošinu. Vzal jsem toho popáleného muže, pracoval pro zásobovací společnost, když se to stalo, akorát doplňoval nápojové automaty. Chodil a kontroloval automaty, plnil je. Byl zjevně před nějakými dveřmi, když se to stalo. Všude potom vypukl požár. Všude mu visela popálená kůže. Kůži mu poškodil výbuch a následný žár. Vzal jsem ho na záda, vytáhl ho z budovy a dovedl jsem ho k sanitce. Willy, kolik explozí si tam slyšel? Uf, dost, došlo tam k mnoha výbuchům a když jsme se o nich bavili, říkali jsme si, v budově měli hodně kuchyní, asi v nich měli zásobníky s plynem. A já jsem říkal, tomu nevěřím, protože to byla budova třídy A. Budovy třídy A mají velmi přísné předpisy ohledně toho, co může být v kuchyni. A já vážně pochybuji, že to byl plyn. Navíc existují důkazy o tom, že budova měla obrovskou zásobu benzínu v suterénu. Proč? Protože tam byla strojovna. A stroje eventuálně potřebovaly toto palivo. Takže existoval zmatek v tom, co se v ten den odehrálo ohledně explozí. Do dnešního dne jsem nedostal žádná vysvětlení o různých výbuších, které jsem zaslechl z horních poschodí a na mé cestě nahoru. Okna ve vstupní hale severní věže byla vybita výbuchem a mramorové panely výbuch odtrhl ze stěn. To bylo označené jako poškození způsobené výbuchem, který prorazil dolů přes výtahové šachty. Jádro i výtahové šachty World Trade Center však byly hermeticky uzavřené, vzduchotěsné. Oheň prostě nemohl mít dostatek kyslíku na to, aby cestoval 390 metrů dolů. 11. září ztratil New York ve World Trade Center 343 hasičů. Vzhledem k tomu, že to byli právě oni, kteří zasahovali uvnitř věží World Trade Center předtím, než se zhroutili, myslím, že by měli mít velmi dobrý přehled o tom, co se tam stalo. Co si myslí lidé z New Yorkského požárního sboru?
Co jsme dělali? Vyšli jsme ven a přešli jsme asi jeden blok, přešli jsme nejméně dva bloky. A začali jsme utíkat. Bum, 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 bum. Poschodí za poschodím začalo vypadávat ven. Znělo to jako kdyby vybuchovali. Ano, vybuchovali. Budova se začala řítit. Bum, 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 bum.
Hodně členů požárního sboru popisovalo výbuchy předcházející zřícení budov, nehovoříc o poškození vstupní haly severní věže.
Zaslechl jsem hlasitou ránu. Byl jsem zrovna u stolu, na levé straně vchodu do věže číslo 1. Přišel jsem ke vchodu, kde bylo všechno to rozbité sklo a podíval jsem se nahoru a uviděl jsem to v odraze na budově naproti. Viděl jsem něco jako stín. Viděl jsem stín na budově naproti, jak padá dolů. Nečekal jsem tak obrovské poškození vstupní haly. Vstupní hala byla vysoká asi 6 poschodí a vypadala, jako by v ní vybuchla bomba. Všecko sklo bylo vytlučené. Byly tam 3x3 metrů velké mramorové panely, které byly předtím na stěnách. Byly odtrhnuté ze stěn. Šel jsem okolo nákladního výtahu a uviděl jsem, že je prostě roztrhaný na kusy výbuchem. 30. poschodí zaslechli jsme další výbuch. A v tu chvíli jsme slyšeli obrovský výbuch.
Požárník Louis Caccioli sdělil pro týdeník People. Vezl jsem hasiče výtahem na 24. poschodí, aby zaujali pozici pro evakuaci pracovníků. Při poslední cestě nahoru vybuchla bomba. Mysleli jsme, že v budově jsou umístěné nálože. Víc jak rok místní úřady bránily zveřejnění nahrávek rádiových přenosů z vysílaček hasičů zasahujících 11. září ve World Trade Center. V listopadu 2002 byla nahrávka poskytnuta New York Times a ostatním médiím. Proč trvalo tak dlouho, než byla nahrávka zveřejněna?
Mám tu očitého svědka, který vypovídá, že mezi 7. a 8. poschodím došlo k výbuchu. Oddíl 3, řídící centrum. Právě jsme zaznamenali další výbuch. Warren Street, z důvodu sekundární exploze. Tady máme hodně lidí pokrytých prachem ze sekundární exploze. Další výbuch ve věži. 10.13, 10.13. Věž číslo 2 zaznamenala obrovský výbuch a došlo ke zřícení celého komplexu. Přepínám. Byl jsem přítomný při sekundární explozi ve věži číslo 1.
Velitel Palmer se dostal k požáru na 78. poschodí jižní věže a zahájil plán na jeho uhašení.
Máme tu dvě oddělená ohniska. Měli bysme to být schopni uhasit s dvěma hadicemi. Odvysílej, že 78. poschodí hlasí kód 1045, přepínám.
Kdyby doopravdy na 78. poschodí zuřilo ohnivé inferno, jak se nám vláda snaží namluvit, Palmer by nebyl schopný se dostat tak daleko a rozhodně by nebyl schopný požár uhasit. V srpnu 2005 bylo zveřejněno dalších 15 hodin záznamů a přepisů rozhovorů hasičů a zpřístupněných pro veřejnost. Hasiči popsali dvě události, které odpovídají řízené demolici. Jasné záblesky z vnitřku budov a množství praskavých zvuků předtím, než se budovy zřítily. Zřícení budov World Trade Center bylo zaznamenané seismologickou observatoří University Columbia v Palisades, New York. Při zřícení jižní věže přístroje zaznamenaly zemětřesení 2,1 stupňů. Při zřícení severní věže to bylo 2,3 stupně. Won Yung King sdělil Chrisu Boleovi, že jejich seismografy zaznamenávají podzemní exploze z dolu vzdáleného 32 kilometrů. Tyto exploze 35 tun dusičnanu a amoného způsobují lokální zemětřesení mezi stupni 1 a 2. Bombový útok na World Trade Center v roce 1993 seismografy ani nezaznamenaly, protože nálož nebyla spojená se zemí. Během kolapsu byla většina energie padajících trosek pohlcena věžemi a sousedními budovami. Proměnily se na rumoviště a prach. Mark Loizox, prezident společnosti Controlled Demolition INC, řekl pro American Free Press, že v podzemních prostorech World Trade Center v místech, kde bylo 47 podpůrných nosníků zapustěných do skalního podloží, byla víc jak měsíc po 11. září nalezena velká jezera dostavené ocele. Tato neuvěřitelně žhavá místa byla nalezena na dně výtahových šachet 7 poschodí pod povrchem. Rozstavená ocel byla nalezena 3, 4 a 5 týdnů po 11. září při odstraňování trosek. Taktéž uvedl, že roztavená ocel byla nalezena i v budově World Trade Center 7. Nejvyšší teplota byla zaznamenána na východním rohu jižní věže 747 stupňů. Roztavená ocel v podzemí měla skoro dvakrát takovou teplotu. Stále si myslíte, že důvodem zřícení World Trade Center bylo palivo z letadel? Na všech videích zřícení věží je vidět exploze vyrážející z budov 20 až 30 poschodí pod demoliční vlnou. Etienne Sorrett natáčela svůj film o World Trade Center prvních 24 hodin a natočila kolaps obou věží. Sledujte pozorně. Stojan kamery se zatřásl 12 sekund předtím, než se severní věž začala hroutit k zemi. Asi si říkáte, jestliže byli ve věžích nálože, jak se tam dostali bez toho, aniž by si toho nikdo všiml? Ben Fontaine, finanční analytik, který pracoval ve World Trade Center, uvedl pro týdeník People, že v týdnech před 11. zářím proběhlo hodně neohlášených a neobvyklých cvičení, při kterých byly části věží World Trade Center i budovy 7 evakuovány z bezpečnostních důvodů. Daria Court, strážník v severní věži, uvedl pro Newsday, že pracovníci bezpečnosti pracovali na 12-hodinové směny během dvou týdnů před 11. zářím, ale ve čtvrtek 6. září byli psi cvičení na vyhledávání výbušnin neočekávaně stáhnuti z budov. Kdo toto všechno přikázal? Bratr prezidenta Bushe Marvin byl členem správní rady společnosti Securacom od roku 1993 do konce roku 2000. Securacom, nyní přejmenovaný na StratoSec, je kuvajtsko-americká korporace poskytující bezpečnostní služby. Tato společnost zajišťuje bezpečnost pro United Airlines mezinárodního letiště v Dallas a od začátku 90. let až do 11. září i v komplexu World Trade Center. Marvin je taktéž bývalý ředitel holdingu pojišťoven HCC, společnosti, u které byla část World Trade Center pojištěna. K tomuto případu mělo být zveřejněno více informací, to se však doteď nestalo. Do dnešního dne SEC nezveřejnili, co zjistili. Kdybychom tak mohli prozkoumat trosky z World Trade Center a zjistit, co se stalo. Bohužel starosta Julian je nechal odvést na recyklaci do zámoří bez toho, aby měli vyšetřovatelé možnost je prozkoumat. Dokonce ani vyšetřovatelům FEMA nebyl povolen přístup na Ground Zero. V podstatě zablokovali přístup vyšetřovatelům a zničili důkazy. Hádejte, komu byl přístup povolen? Společnosti Controlled Demolition, která byla zodpovědná za úklid trosek po bombovém útoku v Oklahoma City v roce 1995. Zajímavé je, že 15. července 2001 Controlled Demolition ostřelila dva 120 metrů vysoké benzínové rezervoáry z období druhé světové války. Bez ohledu na to, myslím, že co se stalo z World Trade Center je dost jednoduché. Bylo strhnuté dobře naplánovanou, kontrolovanou demolicí. Byl to psychologický útok proti veřejnosti v USA, vyvolaný s vojenskou precizností. Starosta, letadlo bylo přesunuto do bezpečí na Hopkinsově letišti a evakuováno. Bylo jednotně identifikováno jako let číslo 93. Shanksville, Pensylvánie. Let 93 byl na cestě z New Jersey do Kalifornie s 45 cestujícími. V 8.56 se odchýlil od kurzu nad Clevelandem v Ohio. Podle oficiální verze let 93 mířil k Bílému domu a únosci byli poraženi skupinou pasažérů a letadlo se zřítilo v Shanksville v Pensylvánii. Ze všech událostí 11. září právě let 93 způsobil nejvíc dohadů. Byl sestřelený nebo nebyl sestřelený? Každopádně důkazy naznačují, že let 93 vůbec nebyl v blízkosti Shanksville.
Chci se rychle dostat ke Chrisu Čenikýmu, je to fotograf pittsburské pobočky Foxu. Byl na místě právě před několika minutami. Chrisy, viděl jsem fotky. Na těch fotkách to vypadá, jako by na místě nebylo nic, kromě díry v zemi. V podstatě je to tak. Jediná věc, kterou jsme měli možnost tam vidět, byla obrovská díra do země a několik zlomených stromů. Viděli jsme několik pracujících lidí, procházejících se okolo místa, ale jak jsme viděli, moc tam toho nezůstalo. Vůbec žádné velké kusy trosek. Ne, nic tam nebylo, nic, co by naznačovalo, že se tam zřítilo letadlo. Dým, oheň, nic. Bylo to tam absolutně klidné, velmi klidné. Nic se tam dole nedělo, žádný dým, žádný oheň, jen pár lidí, co chodí okolo. Vypadali jako členové vyšetřovacího týmu, procházeli místo a hledali trosky. Jak velká byla asi ta díra? Podle mého odhadu to bylo okolo 6 metrů, možná 4 metrů na šířku a asi 3 metrů na délku.
Probably about 10 feet long or 10 feet wide.
Co jsi viděl na zemi? Něco jiného než hlínu a popel? Neviděl jsem nic, byla tam jen hlína, popel a lidé, kteří se procházeli okolo zlomených stromů.
Wally Miller, ohledávač mrtvol, uvedl pro magazín Houston Chronicle. Vypadalo to, jako by někdo z výšky rozházel hromadu železa. Pro Washington Post. Vypadalo to, jako kdyby někdo přivezl nákladák s odpadem, vykopal 3 metry hlubokou díru a odpad do ní vyklopil. A co pasažéři? S prací ohledání mrtvol jsem byl hotov během 20 minut, protože tam jednoduše žádná těla nebyla. V Pittsburgh Review. Dodnes jsem odtamtud neviděl ani kapku krve, ani jedinou kapku. Mohlo by se zdát, že v tento den podruhé v historii celé letadlo, včetně pasažérů, po nárazu zmizelo beze stopy. Žádné stopy po živých na místě nehody nigerijského letadla. To jsou slova Červeného kříže, který má zástupce na místě nehody. První záběr je ohled na obrovský kráter, v kterém se Boeing 757 rozlámal na malé kusy. Letadlo narazilo krátce po startu z Lagosu v silné bouřce. Letadlo mělo namířené do hlavního města Nigérie a údajně vezlo významné nigerijské představitele. Takže jestliže let 93 nespadl v Shanksville, kde tedy skončil? Jste na to připraveni? V Clevelandu. 11. září v 11.43 lokální televizní stanice v Cincinnati, Ohio informuje, že na Hopkinsově letiště přistály dvě letadla kvůli hrozbě bombového útoku. United Airlines identifikovali jedno z nich jako let 93. Jste zmateni? Tak se podívejte na tohle. Asi v 10.00 bylo Hopkinsovo letiště evakuováno kvůli zprávě, že tam přistane unesené letadlo. Cestující museli opustit letiště, ale nesměli řídit, museli jít pěšky a nebo stopovat. Autobusy odjet nemohly, lidé byli posláni domů. Podle Associated Press a lokálních novin jedno letadlo přistálo přibližně v 10.45. Ale Delta Airlines potvrdili, že jejich letadlo Delta 1989 přistálo v Clevelandu v 10.10. Proto let 93 přistál v Clevelandu přibližně v 10.45. Let Delta 1989 prohledávali víc jak 2 hodiny a cestující jednotlivě vyslýchali. Letový manažer uvádí, že letadlo bylo evakuováno ve 12.30. Avšak Akron Bacon uvádí, že letadlo bylo evakuované v 11.15. To by odpovídalo letu 93. Starosta Michael White oznámil, že v letadle bylo 200 cestujících. Ale jeden cestující z Delta 1989 říká asi tak 60 cestujících. Takže přibližně v 11.15 bylo propuštěno asi 200 cestujících z letu 93. Cestující z Delty 1989 uvádí, že byli převezeni do řídícího centra FAA. Jiné zprávy však uvádějí, že cestující byli odvezeni do výzkumného centra NASA na západním konci letiště, které už bylo evakuované. Aby jsme to shrnuli. Let Delta 1989 přistál v 10.10 a byl evakuovaný ve 12.30, téměř 2,5 hodiny po přistání a 69 cestujících bylo přepravených do centra FAA. Let 93 přistál v 10.45 a byl evakuovaný během 30 minut, asi 200 cestujících byli přepravených do prázdné budovy výzkumného centra NASA. Proč trvalo 140 minut evakuovat 69 cestujících, když 200 cestujících evakuovali za 30 minut? Můžeme tedy předpokládat, že cestující z letu Delta 1989 jsou někde v bezpečí? Otázkou však zůstává, co se stalo s asi 200 cestujícími letu 93. Zajímavým postřehem je, že počet cestujících všech 4 z unesených letů 11. září je přibližně 200. Možná se nikdy nedozvíme, co se doopravdy stalo s letem 93. Za to však víme, co se s ním nestalo. Vláda USA mě stále obviňuje za každý útok. Chci ubezpečit celý svět, že jsem neplánoval nedávné útoky. Žiji v islámské krajině Afghánistánu a řídím se příkazy vládce, který mi neumožňuje něco takového udělat. Usáma bin Laden z projevu pro televizi Al Jazeera několik dní po 11. září. Kdykoliv jsou tyto důkazy předloženy lidem, dostanete obvykle jednu z mnohých různých otázek. První bývá, jestliže byla použita jiná letadla, co se stalo s těmi původními? Bohužel nemáme se jak dozvědět, co se doopravdy stalo. Kdybychom však mohli prozkoumat černé skřínky z letadel, která byla použita, mohli bychom dokázat, že to nebyla původní letadla. Komerční cestovní letadla jsou vybavená dvěma různými černými skřínkami. Každá z nich obsahuje dva oddělené záznamníky, nahrávač konverzace v kokpitu a záznamník letových dat. Hlasový nahrávač kokpitu zaznamenává zvuky uvnitř kokpitu, hluk motoru, hlášení a další zvuky. Komunikaci mezi letovou kontrolou, hlášení o počasí a konverzaci mezi piloty a posádkou. Záznam letových dat sleduje nejméně 28 rozdílných údajů, jako je čas, výška letu, rychlost a tak dále. Některé typy zaznamenávají více jak 300 dalších údajů, cokoliv od autopilota po hlásiče dýmu. Záznamníky jsou vyrobené z nejodolnějších materiálů známých člověku. Informace jsou zaznamenávané spolu s datem a časem a ukládané na záznamový váleček. Jakékoliv poškození válečku je způsobené zvenku, data jsou chráněná vevnitř. Vyšetřovací komise pro 11. září prohlásila, černé skřínky z letu American 11 a United 175 se nenašly. A naproti tomu FBI tvrdí, že jejich agenti našli pas Satana al-Sukami. Pasu se údajně podařilo vyletět z jeho kapsy, proletět ohnivou explozí a neporušeně doplachtit až dolů na ulici Manhattanu. 4 různé černé skřínky, vyrobené z nejodolnějších materiálů známých lidstvu, byly zničeny, zatímco pas vyrobený z papíru přežil téměř nepoškozený. Proboha, kdo tohle vymyslel? Ted Lopatkiewicz, mluvčí Národní komise pro bezpečnost v dopravě, řekl. Je mimořádně neobvyklé, že se nepodařilo najít černé skřínky. Nespomínám si na jediný případ letecké katastrofy na našem území. Zjistilo se, že Ted měl pravdu. Nicholas DeMasi, hasič, který byl přítomný při průzkumu trosek, uvedl ve své knize Behind the Scenes, Ground Zero. Byl jsem vybraný, abych doprovázel agenty FBI po místě a pomohl jim při hledání černých skřínek. Našli jsme 3 ze 4. Řekl bych, že se musíte rozhodnout, komu budete věřit. Robert Miller, ředitel FBI, uvedl, že černá skřínka letu 77 poskytla informace o výšce letu, rychlosti a další informace, ale hlasový záznam neobsahoval nic užitečné. A tak hlasový záznam z kokpitu letu 93 zůstává jedinou nahrávkou hlasu, která byla z černých skřínek získaná. Tento záznam byl přehraný rodinám pozůstalých v dubnu 2002, avšak až potom, co podepsali dohodu, že o tom, co uslyší, nebudou nikdy mluvit. Nesměli si dokonce ani dělat poznámky. A z nějakého důvodu jim nebylo umožněno poslechnout si poslední 3 minuty. Proč by komise pro vyšetřování 11. září tvrdila, že černé skřínky z letu 11 a 175 nebyly nalezené? Proč by Robert Miller tvrdil, že na záznamu z letu 77 nebylo nic zajímavého? Co je na posledních 3 minutách záznamu z letu 93? To jsou zásadní otázky, které je třeba zodpovědět. Je doopravdy zajímavé, že podle FAA jsou N-591UA a N-612UA čísla letu 93 a 175 stále vedené v databázi jako funkční. Ale lety 11 a 77 jsou uvedené jako zničené. Kromě toho, tyto lety ani nebyly zařazené do letového plánu pro 11. září 2001. Pojďme dál. Co telefonické hovory? Hovory sami o sobě byly extrémně podivné. Většina hovorů trvala několik vět, potom volající ukončil konverzaci jen proto, aby za chvíli zavolal znovu. Letuška Betty Ong původně volala z paluby letu 11. Bylo zaznamenáno pouze 4,5 minuty.
Jak se jmenujete? OK, jmenuji se Betty Ong. Jsem číslo 3 na palubě letu 11, OK? Kabina pilota neodpovídá na volání a v obchodní třídě je někdo pobodaný. A taky v obchodní třídě nemůžeme dýchat. OK, naše číslo 1 byl pobodaný, náš pokladník byl pobodaný. Nikdo neví, kdo koho pobodal. Nemůžeme se teď dostat ani nahoru do obchodní třídy, protože nikdo nemůže dýchat. Naše číslo 1 byl právě teď pobodaný a další pobodaný.
Okej, okay, a máme...
Naše číslo 5, cestující v první třídě jsou. Palubní, letový asistent a pokladník byli pobodáni a nemůžeme se dostat do pilotní kabiny, dveře nejdou otevřít.
Znělo to jako žena na palubě uneseného letadla, která právě byla svědkem vraždy 3 lidí. Proč v pozadí není slyšet žádný křik? Letuška Madeline Sweeney údajně hovořila se svým šéfem 25 minut. Popsala 4 únosce. FBI uvádí, že jich bylo 5. Ona tvrdí, že všichni únosci seděli v řadě 9 a 10. FAA tvrdí, že seděli všichni v řadě 8. Před koncem vykřikla, vidím vodu a budovy. Pracovala jako letuška 12 let. Dobře znala Manhattan. Nejspíš by řekla, myslím, že narazíme do Manhattan. Jeden muž zavolal své mámě Alice a představil se jako Mark Bingham. Řekl, mami, tady je Mark Bingham. Kdy jste naposledy volali své mámě a představili se svým jménem? Chci jen říct, že tě miluju. Jsem na palubě letadla z New Yorku do San Francisca a jsou to tři muži, kteří unesli letadlo a říkají, že mají bombu. Volám ti z telefonu v letadle. Věříš mi, mami, že jo? Ano, Marku, věřím ti. Kdo jsou ti lidé? Potom byl přerušený někým, kdo hovořil tlumeným mužským hlasem. Znělo to jako angličtina. Po 30 sekundách tlumených zvuků volající opakuje, volám ti z telefonu v letadle. Jeho máma se znovu zeptala, kdo jsou ti lidé? Po další pomlce se bez odpovědi na otázku ozvalo, věříš mi, mami, že jo? Potom další pauza a potom volající jednoduše zavěsil. Do dnešního dne žádný z hovorů, kromě hovoru Betty Onkové z American Airlines, nebyl zpřístupněný veřejnosti. Ale popravdě řečeno, není to podstatné. Proč? Protože žádný z těchto telefonátů se ani nemohl uskutečnit. Když Dudney z physics911.net udělal vlastní výzkum, vzal sérii mobilních telefonů do letadla a vyletěl do výšky 2,5 kilometru, aby určil, jaká je pravděpodobnost uskutečnit hovor. Ve výšce 1,2 kilometry byla úspěšnost volání 40%, ve 2,5 kilometrech byla úspěšnost 10%. V 9,5 kilometrech, což je výška letu komerčních linek, vypočítal pravděpodobnost uskutečnění hovoru 0,6%. Šance menší jak 1:100. Nevěříte mi? Dokonce i American Airlines zpochybnili tvrzení vlády. V červenci 2004 cestující na palubě American Airlines měli poprvé možnost telefonovat a přijímat hovory na mobilních telefonech stejně, jako by byli na zemi. A to díky nové stanici pro příjem mobilního signálu instalované na palubě letadla. Fungovalo to skvěle, volal jsem do kanceláře, potom manželce, volal jsem příteli do Paříže. Všichni mě skvěle slyšeli a já jsem je slyšel nahlas a čistě. Proč by American Airlines utráceli tisíce dolarů na zavedení této technologie v roce 2004, když mobilní telefony sami od sebe fungovaly ve výškách tak dobře už 11. září 2001? Volání z mobilních telefonů se jednoduše nemohla uskutečnit. Takže jak je možné imitovat něčí hlas? V roce 1999 laboratoře Los Alamos představili novou technologii imitace hlasu. Jako příklad byl předvedený hlas generála Carla W. Steinera, bývalého nejvyššího velitele oddílu zvláštního nasazení, oznamuje. Vážení, pozvali jsme vás sem, aby jsme vás informovali o tom, že se chystáme svrhnout vládu USA. Dalším příkladem byl hlas Colina Powella, který říkal, moji únosci se mnou zacházejí slušně. Pomocí 10-minutové nahrávky je možné vytvořit přesnou kopii vaší řeči. Steinera to natolik zaujalo, že si vyžádal kopii nahrávky. A co únosci? 14. září 2001 Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo jména 19 údajných únosců. Ale 23. září BBC oznámila, že Waled El-Shehri je v pořádku v marocké Casablance. Též se jim podařilo najít Abdulaziz Alomariho, který je technikem v saudském telekomu a ztratil svůj pas během studií v Denveru. Ve stejném článku ředitel FBI Robert Miller tvrdil, že identita některých únosců je nejistá. Kolik údajných únosců je vlastně naživu? Nejméně 9 z nich. Wael M. Al-Shehri je zdravý a v pořádku. Mohamed Al-Shehri je živý v Saudské Arábii. Khalid Al-Mihdar je živý a pracuje jako programátor v Mece. Salem Al-Hazmi pracuje v chemické továrně v Yanbu v Saudské Arábii. Said Al-Ghamdi je školen na pilota v Tunisku. Ahmed Al-Nani je inspektorem administrativy saudských aerolinek. Už jsme mluvili o Walidim a Abdulazizovi. A v neposlední řadě otec Mohameda Aty řekl, že 12. září obdržel telefonát od svého syna. 20. a 27. září Miller potvrzuje ve vysílání CNN, že není žádný legální důkaz potvrzující identitu únosců. Potom ani nepřekvapuje, že oficiální seznam pitev těl z letu 77 neobsahuje jména únosců, ani se nezmiňuje o tom, že by některá jména na seznamu chyběla. Když nemáme jediný důkaz o tom, že únosci byli členy Al-Kaidy, ani o tom, že vůbec byli v letadlech, jaké ospravedlnění máme pro bombardování Afghánistánu? Aha, to je pravda. Bin Ládinova páska s přiznáním. Ládinovo přiznání k útokům z 11. září, které bylo údajně nalezeno v jednom domě v Jalalabadu v Afghánistánu. Hromada věcí na této pásce jaksi není v pořádku. Za prvé, nahrávka má velmi nízkou kvalitu. Za druhé, muž na nahrávce nevypadá ani nechová se jako Usáma bin Laden. Podle oficiální stránky FBI je Usáma levák. Avšak na této pásce si, jak píše poznámky, tak i jí jídlo pravou rukou. Porovnejte toto video se 4 dalšími fotografiemi Bin Ládina. Vidíte, že tu něco nesedí? Jestliže vláda nedokáže bez stínu pochybnosti dokázat, že za útoky z 11. září stojí Al-Káida, potom má americká veřejnost mnoho důvodů myslet si něco jiného. Je lehké si představit nespočetné množství situací, kdy vláda může legitimně vydat nepravdivé informace. Je bohužel realitou, že vydání nekompletních informací nebo dezinformací vládou může někdy být nevyhnutné, aby se ochránily něčí zájmy. Státní prokurátor Theodore Olson, jehož žena zahynula 11. září. A nyní úplně poslední otázka. Proč by naše vláda udělala takovou věc? Doufám, že sedíte. Nejdřív tu máme Larryho Silversteina, muže, který v červenci 2001 pronajal World Trade Center. Po útocích z 11. září Silverstein požaduje 7,2 miliardy dolarů od pojišťovny, dvojnásobek pojistné částky s tím, že šlo o dva samostatné teroristické útoky. Každopádně v prosinci 2004 mu soud přiznal nárok jen na 2,2 miliardy dolarů. Dále tu máme put opcie, sázky na pokles kurzu akcí United Airlines, American Airlines a Boeingu. Podle San Francisco Chronicle víc jak 2,5 miliony dolarů z těchto sázek zůstalo nevyzvednutých. A ohledně 11. září. Reuters oznámili, že Convoyer, německá počítačová společnost, zodpovědná za pomoc newyorským společnostem a majitelům účtu s obnovou dat z víc jak 400 harddisků nalezených v troskách World Trade Center. Convoyer obnovil záznamy z 32 různých počítačů a dospěl k domněnce, že někteří lidé byli o 11. září v předstihu varováni. Richard Wagner, specialista společnosti Convoyer. Existuje podezření, že jistí lidé v předstihu věděli přibližný čas zásahu budov letadly s rozkazem přemístit do bezpečí víc jak 100 milionů dolarů. Mysleli, že záznamy o této transakci nebude možné vystopovat po tom, co dojde ke zničení celých budov. Po svojí analýze předal Convoyer výsledky FBI. Přestože FBI je zákonem vázaná vyšetřit tento případ, do dnešního dne nic takového neudělala. Zpráva CNS z 12. září 2001 uvádí, že v čase bombových útoků v roce 1993 komplex World Trade Center uschovával minimálně 1 miliardu dolarů ve zlatě, které patřilo kuvajskému vlastníkovi. Množství zlata, které bylo ve World Trade Center 11. září 2001, se nikdy nezveřejnilo. Je známo jen to, že vysoko převyšovalo úroveň z roku 1993. 1. listopadu 2001 Times Online oznámili, že v troskách World Trade Center bylo objevené velké množství zlata. Starosta Giuliani oznámil, že z Ground Zero bylo vyzdvihnuto víc jak 230 milionů dolarů ve zlatě. Jen v jediném případě obchodní divize COMEX skladovala zlato pro Bank of Nova Scotia, Chase Manhattan Bank, Bank of New York, Hong Kong a Shanghai Banking v celkové hodnotě 950 milionů dolarů. A to byla jen jedna společnost. Kam se všechno to zlato podělo? Vzpomínáte si na zlato nalezené na Ground Zero 1. listopadu 2001? Reuters oznámili, že bylo nalezené na korbě nákladního auta z 10 páry kol spolu s dalšími auty v zásobovacím tunelu v podzemí budovy World Trade Center 5. Žádná těla v autech se nenašla. Když se pracovníci začali blížit ke zlatu, úřady začaly omezovat přístup na Ground Zero za podpory agentů FBI a tajných služeb. Jeden pracovník, který pracoval blízko tunelu, povídal, kdyby jsem se tam dolů pokusil dostat, zastřelili by mě. Obsluha strojů a ostatní pracovníci byli neustále pod přísným dohledem víc jak 100 ozbrojených policajtů. Pokusme se to ujasnit. Zlato z World Trade Center 4 se našlo v podzemním tunelu pod budovou World Trade Center 5, jinak v prázdném nákladním autě spolu s prázdnou kolonou aut. Myslím, že můžeme s jistotou říci, že utíkali z jižní věže. Otázka je, jak mohli vědět, že dojde ke zřícení jižní věže, když ani hasiči nasazení v ní to netušili. Je potvrzené, že minimálně 1 miliarda dolarů ve zlatě byla ve World Trade Center. Našlo se 200 milionů. A to jsou jen peníze. Po útocích z 11. září získal prezident Bush povolení mluvit a dělat, co se mu zachce a všechno ospravedlňovat útoky z 11. září. Patriot Act. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Afghánistán. Irák.
Jo, dobrý. Ten druhej. Krev toho druhýho.
Je čas, aby Amerika akceptovala realitu o 11. září jako lež, která zabila tisíce lidí jen proto, aby zabila stovky tisíc dalších za účelem vydělat dalších stovky miliard dolarů. Neštve vás to? Každý pokus o vyšetřování a odhalování pravdy o 11. září byl zesměšňovaný, očerňovaný a stahovaný vládou a médií jen za opovážlivost klást otázky k oficiální verzi. To je univerzita, na které učí profesor Kevin Barrett, který byl nedávno terčem kritiky za úmysl vyučovat předmět o islámu. Předmět měl zahrnovat i konspirační teorie o tom, že vláda USA byla zapletená do útoku 11. září. Profesore, můžete nám říci souvislosti ohledně učení tohoto předmětu? Ano, jistě. Učím kurz Úvod do islámu a myslím, že je velmi důležité zahrnout tyto nedávné politické záležitosti. Jednou z nich je takzvaná válka proti terorismu. Faktem je, že velká většina muslimů na světě věří, že 11. září bylo dílem vlády USA. To je tedy i váš názor, že je to dílo vlády USA? Potom, co jsem intenzivně zkoumal důkazy skoro 2,5 roku, jsem přesvědčený, že 11. září bylo dílem naší vlády. A od vašich studentů vyžadujete uznat to, aby se jim dařilo ve vašem kurzu? Samozřejmě, že ne. To je směšné. Nemám zájem přesvědčovat je o ničem. Pane Barrette, doopravdy věříte, že 11. září je dílo vlády USA a nejen to, taktéž bomby v Madridu? Minutku, věříte vy osobně, že tyto události jsou dílem domácích vlád, ano nebo ne? Není to tak jednoduché. Já vím, nevěřím, ale vím, že 11. září je dílem naší vlády. Profesor Stephen Jones našel zbytky termitu výbušniny na vzorcích ocele z trosek World Trade Center. Dnes víme, že World Trade Center byly strženy řízenou demolicí. Takže věříte, že World Trade Center spadly kvůli řízené demolici? Ne, nevěřím, ale sledují důkazy a ty jsou ohromující. Důkazy jsou ohromující pro vás kvůli vaším konspiračním teoriím. Ne, žádám vás, podívejte se na ty důkazy. Můžete jít na st911.org. Vědci chtějí pravdu o 11. září. Podívejte se sami na tyto demolice. Morgan Reynolds, bývalý člen Bushovy administrativy, řekl, že Bushova vláda vyhodila World Trade Center do vzduchu. To je citát bývalého člena Bushovy administrativy. Ale je hodně takovýchhle bizarních a chorých teorií. Já nevěřím žádné z nich. Vy si samozřejmě můžete věřit, čemu chcete. To je otázka vědy a víry. Vaše teorie je bizarní. Myslíte, že by toto dokázalo 19 chlapíků s plastovými noži na krabice, které vedl nějaký muž z jeskyně v Afghánistánu? Vždyť je to směšné. Právě toto je ta nejšílenější konspirační teorie. Tady je moje další otázka. Můžete mít názor na co chcete, mně je to úplně jedno. Ale máme tu uvězněnou skupinu studentů ve vaší třídě. Ale já je přece nedržím v zajetí. No ale byli ve vaší třídě a vy jste v pozici učitele. Otázka je, či jste vhodná a kvalifikovaná osoba, abyste je vyučoval. A většina lidí si myslí, že nejste. Ne, to není pravda. Dělal se u nás průzkum a 90% dotazovaných odpovědělo, že by se měl učit. Jen 10% se vyjádřilo, že ne. Nezajímají mě vaše názory a dokonce 60% se mnou ohledně 11. září souhlasilo. 60% dotazovaných. Já si nemyslím, že učitel je vhodná pozice pro někoho s tak extrémními názory jako vy. Ne, to vy jste extrémisti. Fox News, to je největší banda extrémistů na této zemi. Rozumní lidé vidí, že jste extrémista. A já si nemyslím, že jste vhodná osoba, abyste vyučoval. Já si zase nemyslím, že vy jste vhodný člověk, abyste vysílal a vyléval svůj hněv a měli by vás stáhnout z vysílání. Děkujeme, profesor. Předtím o nás mluvili, že jsme se zbláznili, že vláda by nikdy neudělala nic takového. Potom jsme začali poslouchat, že je to zajímavé a že vláda o tom věděla. Potom říkali, ano, udělali to, ale já jsem jen jeden jediný člověk. Ptám se, vypadáme jako jen jeden osamocený člověk? Teď jsou hlavní média přinucena zatajit toto hnutí za pravdu, ale pravdu můžeme šířit pomocí e-mailů, letáků, filmů a konferencí, jako je tato. Co dělat teď? Myslím, že je třeba jít na Ground Zero 11. září 2006 v pondělí ráno. Nebudeme tam, aby jsme křičeli pravdu, ale aby jsme uctili památku zemřelých. S respektem a solidaritou. Budeme mít trička Vyšetřete pravdu o 11. září a nápisy Potřebujeme nové vyšetřování. Chceme pravdu, ptejte se, žádejte odpovědi. Budeme tam, aby jsme oslovili hasiče, policajty a pozůstalé. Budeme rozdávat DVD. Každého budeme oslovovat pane, madam, aby jsme byli maximálně zdvořilí. Toto je páté výročí lží, na které se zakládá celá naše domácí a zahraniční politika. Už to déle nemůžeme trpět. Všechna světová média budou naše publikum. Když budou chtít živý vstup, budou si nás muset všimnout. Znovu se ptám, co nám tají? Co všechno se ještě musí stát, aby s tím lidé konečně něco udělali? Teď jste viděli důkazy. Co s nimi uděláte? Budete spokojeni s oficiální verzí, anebo budete tyto věci zkoumat? Budete sdílet tyto informace, nebo je budete ignorovat? Budete na Ground Zero 11. září? Amerika byla unesena. Co je pravděpodobnější? Že to byl Usáma Bin Laden se skupinou lidí a plastovými noži na krabice, anebo skupina tyranů v naší vládě, připravených a odhodlaných udělat cokoliv, aby udrželi moc nad touto zemí? Je to na vás. Klaďte otázky. Žádejte odpovědi. A to je konec dokumentu Změna povolena. On September 11th, the world saw the evils of man. A September morning when America was tricked by sick men with strict plans to create conflict and get rich by any means, even if it meant death for innocent civilians. The stage was set for a new American century where world domination is motivation enough for the tower's cremation. Complete obliteration for all to see. A public execution on live TV. Programmed to strike fear in the young and the old who naively trade freedom for government controls. Thinking the system will keep them safe from terror. But truth is, they're the killers and the pallbearers. The masses of deception all running the globe. They're like souls, sold our sons and daughters for black gold. In full attack mode, it's the final push for the Reichstag. Was for Hitler, 9/11 is for Bush. Think Operation Northwoods in 62. Evidence is no limit to the evil they'll do. They plan to blow up planes and blame it on Cuba. This ain't conspiracy theory, all a rumor. So why would it be difficult to believe that these parasitical thieves live just like fleas? Surviving off the blood of murderous civilians. They smile and praise Jesus like schizocomians. This ain't a war on terror, it's a war on truth. I believe Osama did it when he showed me the proof. Those who could have made it happen worked on the inside. Who called Willie Brown and warned him not to fly? This was domestic terrorism at its highest level. Bush, Cheney, Rumsfeld, in league with the devil. Born Unocal, Halliburton, and more. Corporate murder.
mercenaries benefiting from war. As for you puppet journalists who spew fiction as fact and bury lies, was told to invade Iraq and Afghanistan. You're a part of the scam that allows a carnage of child, woman, and man. The 9/11 Commission's rendition of truth is fiction. Tower 7 ain't mentioned. Why the omission of his controlled demolition? Silverstein said, pull it. There's more spin on your book than that magic bullet. From Pennsylvania to the lawn of the Pentagon, the con's on. He sent pawns with things wrong like pythons that spawn another Saigon. For cash, oil profits soar. His rockets crash. It was a high-rise genocide planned from the inside. NORAD, let it fly. Bush, Cater, ISI, CIA, FBI. Got the world terrorized. Their lies don't justify globalized homicide.